Minusta on kiva olla täällä, kun kirkko on näin täysi, että tässä kuorokorokkeella istuu kanssa ihmisiä. Mä muistan, kun mä olin 2 vuotta sitten täällä puhumassa ja viikon lopulla rupesi kans kirkko olemaan näin täys. Ja sitten mä puhuin tästä, niin yksi kaveri tuli mun luokseni saarnan jälkeen ja sanoi, että se oli vähän epäselvät konseptit, oli vaikea lukea. Mä tein selvemmät konseptit tälle kertaa. Silloin kun me oltiin Enskan kanssa nuoria, tai Enska nuori ja minä keski-ikäinen, niin me oltiin opiskelijatyössä mukana ja Enskakin aina välillä lauloi logoskuorossa silloin, mutta minun ei koskaan sinne hyväksynyt. Mutta mä oon aina iloinut siitä, että mä saan kuunnella niiden laulua ja ajatella, että kun niiden nimi on Logos, niin se tarkoittaa sanaa eikä säveltä ja onneksi mulla on sentään sananvuoro täällä. Tän illan aiheena oli löytöretki aitouteen. Se on aika vaikea aihe, sillä mä todella etsin koko Uuden testamentin läpi, mutta mä en sieltä löytänyt kertaakaan semmoista sanaa kuin sana aito. Mä olin aidosti hämmästynyt asiasta ja ajattelin, että puhuuko Raamattu nyt ihan aiheen vierestä, tai onko tämä meidän tämän illan teema-aiheen vierestä. Ja sen oikeastaan muuten lähin aito sanaa oleva sana Uudessa testamentissa on aito vieri. Että siinä mielessä se varmasti menee aika lähelle sitä, että ollaan tämän aitousaiheen vieressä pikkusen. Sitten mä aloin kuitenkin löytää Uudesta testamentista semmoisia sanoja, jotka tulee lähelle tai kuvaa sitä, mitä aitous on. Ja mulla on oikeastaan 6 sellaista ilmaisua, mitkä mä löysin, jotka sanovat sanan aito vähän toisella tavalla, tai 5, se aito vieri oli vähän sitä vierestä. Yksi niistä on puhdas tai puhdas sydäminen. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Puhdas sydäminen on sellainen ihminen, joka Jumala on puhdistanut, mutta myöskin sellainen ihminen, joka on aito, joka elää puhtaasti oikealla tavalla. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 1.22 Pietari antaa tällaisen kehoituksen. Anteeksi, nyt kyllä katsoin väärän kohdan. No löytyy se sentään sieltä. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömän veljen rakkauden ja rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Niin kuin aidosti puhtaasta sydämestä tarkoittaa samaa kuin ilman vilppiä ja ilman teeskentelyä. Se on sitä aitoutta. Toinen semmoinen sana, mikä tässä kävi jo ilmi, joka kuvaa samaa kuin aito, on sana vilpitön. Jeesus sanoi Natanaelista, Johannes 1, että katso totinen israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Siinä oli sellainen kaveri, joka oli ulkoapäin samanlainen kuin sisältäpäin. Sillä ei ollut erilaista roolia kirkossa ja työpaikalla ja kotona, vaan se oli sitä, mikä oli. Uskalsi seistä omien sanojensa takana ja olla rehellinen ihminen. Sitä on aitous. Tätä vilpitön sanaa Paavali käyttää sekä 1. Timoteuskirjeen 1.5 että 2. Timoteuskirjeen 1. luvun 5. jakeessa. Ja ihan äkkiä mä ne tästä luen. Siellä sanotaan, että käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Siinä taas aivan selvästi näkee, kuinka vilpittömyys, puhdas sydän ja hyvä omatunto, ne kaikki kuuluvat aitoon elämään, sellaiseen, jossa ollaan sitä, mitä ollaan. Toisessa Timoteus-kirjeessä Paavali puhuu vilpittömästä uskosta, joka on Timoteuksella ja hänen isoäidillään ja äidillään. Siinäkin puhuttiin semmoista aidosta elämästä, joka menee sukupolvelta toiseen perintönä. Valheellisuus ei koskaan vakuuta ketään, joka on siinä lähellä, mutta koska sen Timoteuksen mummu ja äiti oli vilpittömiä ja aitoja ihmisiä, niin se vaikutti Timoteuksen elämään. Tässä on muuten hyvä kasvatusohje meille vanhemmille ja isovanhemmille kaikille. Jos me halutaan vaikuttaa nuorempaan sukupolveen jollakin tavalla, niin se numero 1 on se, että me ollaan aidosti sitä, mitä ollaan. Sellainen 2-naamaisuus kääntää aina sellaisen nuoren ihmisen pois, semmoisen, joka etsii rehellisyyttä ja vilpittömyyttä. Ja sen takia ne usein kieltää vanhempien ihmisten yhteiskunnankin, kun ne kokee sen valheellisena ja kaksinaamaisena ja kaksinaismoraalisena. Yksiläinen sana, mitä myöskin voidaan pitää synonyyminä sanalle aito, on teeskentelemätön. Se, joka ei teeskentele, on aito. Ja siellä Jaakob sanoo kirjeessään, Jaakobin kirje 1.17, tällä tavalla. Nyt, ei anteeksi, 3.17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele. Oikea viisas ihminen on aito. Elämän viisaus on aitoutta. Sellainen snobbiviisaus, semmoinen mitä monella semmoisella ensimmäisen vuoden opiskelijalla, jota kuvittelee, että ne tietää kaikki. Niin se ei ole vielä tätä viisautta, koska ei se ole päässyt vaikuttamaan luonteeseen. Sellainen todellinen viisaus on vaikuttanut ei ainoastaan päähän, vaan se on tippunut sieltä 30 senttiä alaspäin ja mennyt sydämen tasolle saakka. Ja se sydämen viisaus, josta Jaakob puhuu, niin se ei teeskentele. Se on kypsyyttä. Aitous on aina kypsyyttä. Ja vielä pari sanaa. Yksi on sellainen kuin tosi. Jos ihminen on tosi, niin se on aito. Taikka totinen, niin kuin Raamattu sanoo. Hebrealaiskirjeessä meitä kehotetaan käymään esille totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Niin, että me ollaan tosissamme, eikä niin, että meidän elämä jää semmoiselle huulenheiton tasolle. Joskus me kristitytkin, me jäädään liian kepeästi, me ei niin kuin uskalleta kyntää tarpeeksi syvältä näissä kokouksissa ja kosiskellaan yleisöä. Meikäinen syyllistyy siihen mahdottoman usein, että koittaa niin kuin olla yleisön mieleen ja saada niiden korvat. Mutta Jumala haluaa, että me todella ollaan totisia, eikä semmoisella herjatasolla. Joku on joskus sanonut sillä lailla, että Nietzsche aikoinaan syytti kristittyjä orjamoraalista ja sanoi, että hän on se herran moraali. Ja kesti 100 vuotta Nietzschen jälkeen, ennen kuin pystyttiin kehittämään synteesi herran moraalin ja orjan moraalin välillä, ja se on herjan moraali. Mutta se herjan moraali merkitsee pinnallista elämää. Jumala haluaa, että me ollaan vilpittömiä ja tosissamme. Sellainen totisuus tässä mielessä kuuluu aitouteen. Ja vielä yksi sana Raamatusta, se on sana suora. Suora ihminen on aito, semmoinen, joka ei kierroile eikä kiemurtele. Saarnaajan kirjan 7. luvussa sanotaan viisas sana. Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta itse he etsivät monia mutkia. Jumala on luonut sinut ja minut aidoksi. Ja se aitouden puute, joka meitä ihmisiä nykyään vaivaa, että me ollaan roolin vankeja ja meillä on erilaisia naamareita ja me ollaan erilaisia edestä ja takaa, niin että kun joku ihminen kääntää selkänsä, meidän hymy heti hyytyy. Että me ollaan täynnä elämässä semmoisia sosiaalisia valheita, että me naudetaan vaikka sydän itkee. Niin kaikki tämä on sitä, mitä Jumala ei ole tehnyt. Se tulee jostakin muusta lähteestä. Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi. Ja sitten on muita syitä elämässä, jotka sen suoruuden meiltä tuhoaa. No mikä sen tuhoaa? 6 asiaa. Mä luettelen tässä ensin ja sitten mä sanon pari sanaa joistakin niistä. Yksi on itsensä hyväksymättömyys. Toinen on väärä kuva Jumalasta. 3. on lakihenkisyys. 4. on kovettuminen. Ja 5. on turvattomuus ja 6. on syyllisyys. Nyt mä selitän näitä pikkusen. Se itsensä hyväksyminen, hyväksymättömyys, joka tappaa aitouden, tappaa sillä tavalla, että ihminen, jolla on vaikeuksia rakastaa itseään niin kuin lähimmäistään. Ja joka vihaa itseään ja tuhoaa itseään ja rankaisee itseään, sen elämä muuttuu sillä tavalla kierroksi, että se yrittää kouristuksen omaisesti ansaita hyväksymistä omissa silmissään. Ja sen takia se joutuu valehtelemaan itselleen. En mä ole nyt niin kauhean paha. En mä oikeastaan ole niin paha kuin mitä mä tein, en mä tarkoittanut sitä. Ja niin se elää semmoisessa valheessa, että hän on mukaan parempi kuin mitä on, koska hän ei kestä totuutta. Hän ei voi hyväksyä itsensä vajaana. Ja sen takia monet ihmiset elävät valheessa, taikka semmoisessa hirveässä työnteossa, koska moni ihminen yrittää semmoisella työnarkomaniallaan ansaita hyväksymistä omissa silmissään. Että jos mä teen 70 tuntia viikossa töitä, niin mä voin ainakin kehua naapurille, että mä oon ahkera, ettei ne vaan luule, että mä olen laiska. Se on semmoinen monen perheen äidin semmoinen helma syntys, että ne aina kehuu, kuinka valtavan paljon on tehnyt. Eikä ne koskaan kerro, että ne piti 2 tunnin kahvitauon päivällä. Mutta se on sitä, että ne ei pysty hyväksymään itteänsä semmoisena kuin ne on. Niiden täytyy jollakin tavalla yrittää niin kuin vakuuttaa itseään. Ei se vain naisten ongelma. Miehillä on omat valheensa. Mutta tämä on yksi tapa. Toinen on sitten se, millä me itsemme hyväksymistä niin kuin kompensoimme, että me kadotamme aitouden, on se, että me vertaamme itsemme muihin. No en mä nyt niin kauhean hyvää ole, enkä mä tuossa onnistu, mutta eihän noin muutkaan sen kummempia ole. Raamattu tuntee tämän hirveän hyvin tämän systeemin. Jeesus puhuu sitä fariseuksesta, joka tuli Taivanlahden kirkkoon ja sanoi, että Herra, minä kiitän sinua siitä, että minä olen niin kuin ne väärämieliset ja riistäjät ja huorintekijät, enkä myöskään niin kuin toi publikaani. Se toisiin vertaaminen, sekin tappaa aitouden, sillä se panee meidät elämään valheessa. Niin me kuvitellaan, että Jumalan vaatimustaso kulkee minun ja sen toisen ihmisen välistä, eikä me ymmärrä, että Jumalalle kelpaa vain täydellisyys, jonka saa lahjaksi Kristuksessa. Se toinen asia, mikä tappaa aitouden meidän elämästä, on väärä kuva Jumalasta. Se sellainen, että me kuvitellaan Jumala joko vihaiseksi tai kyvyttömäksi. Niitä on mahdottoman paljon ihmisiä, jotka kuvittelee, että Jumala on sellainen kuin kiljuva jalopeure, joka kulkee ympäri etsiin, kenen ilon saisi pilata. Niin, että Jumala tahtoo niin kuin saada minut kiinni pahan teosta, jotta se voisi mua rankasta ja halstrata iankaikkisessa tulessa, niin kuin jotkut nuoret ennen muinoin sano. Ei se ole Jumalan tarkoitus. Mutta meihin ihmisiin on iskostunut sellainen väärä kuva Jumalasta. Tässä lähellä eräässä Helsingin psykiatrisessa sairaalassa muutama vuosi sitten oli mies, joka sairauksissaan usein toisti yhtä lausetta. Jumalan kasvot ovat niin hirvittävän ankarat ja kovat. Jumalan kasvot ovat hirvittävän ankarat ja kovat. Joku meni kysymään siltä mieheltä lopulta, kerro, minkä näköiset ne Jumalan kasvot ovat. Kerro vähän tarkemmin. Ja se mies mietti hetken ja sanoi, ne muistuttavat minun omia kasvojani. Kato, ei ole ainoastaan niin, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. On myöskin niin, että ihminen yrittää luoda Jumalan omaksi kuvakseen. Ja kun me ollaan kovia, kylmiä, itsekkäitä, rakkaudettomia, sadistisia ja kostonhalusia, niin me yritämme luoda Jumalaa samanlaiseksi. Ja koska Jumala on tällainen ja me nähdään niin kuin Jumalan kiviset, julmat, ankarat kasvot, niin me rusennutaan ja pelätään. Sitten me yritetään näytellä Jumalan edessä parempaa kuin mitä me ollaan. Herra, en ole niin paha. Ja tämä johtaa epäaitoon elämään, hurskasteluun, itse vanhurskauteen. Ja siihen, että ihminen koittaa ottaa sellaisen hurskaan roolin, kun se tulee kirkkoon. Ja on niin kuin se entinen mummu, joka tuli evankelioimiskokoukseen. Ja sana siihen sattui ja se itki toisesta silmästään 3 kyyneltä ja toisesta 5. Mutta heti kun se meni kotiin, se oli taas paha minijälle. Tämmöisiähän me ollaan. Mutta se ei ole aitoa elämää. Se ei ole elämää oikeastaan ollenkaan. Vaan se on sen tasosta elämää kuin mitä madolla on, kun se kiemurtelee ongen koukussa. Eikä pääse siitä irti. Jumala haluaa antaa rikkaan ja täydellisen elämän, joka on vapaata. Se kolmas asia liittyy oikeastaan tähän väärään kuvaan Jumalasta, ja se oli lakihenkisyys. Jos se väärä kuva Jumalasta, mistä mä puhuin äsken, oli se, että meillä on ankara ja vihainen Jumala. Lakihenkisen ihmisen Jumala on kyvytön ja pieni. Se on niin pieni, ettei se pysty pelastamaan ja hoitamaan meitä, jos ei me itse auteta. Ja niin me yritetään Jumalaa auttaa ja ajatella, että joka parhaansa yrittää, sitä Jumalakin auttaa, niin kuin moni sanoo. Ja silloin meidät, että koko ajan uskon elämä ja pelastus, se on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Että pelastus on Jumalan teko plus minun teko. Niin mä ajattelin, että se on niin vaikea asia, että sinä pitää molempien yrittää parasta ja muuten siitä ei tule mitään. Mutta ei se ole niin. Todella pelastus on sitä, että Jumala sen tekee kaiken ja minä olen vain sen vastaanottava puoli. Yksi englannin entinen arkkipiispa sanoi kerran sen hyvin syvästi näin. Ainoa pelastukseensa liittyvä asia, jonka ihminen voi itse tehdä, on synti. Kaikki muu Jumalan tekoa. Ainoa pelastuksensa liittyvä asia, minkä ihminen itse voi tehdä, on synti. Se on se negatiivinen puoli. Sen anteeksi antaminen ja puhdistaminen on Jumalan asia. Silloin kun oltiin, ensikäkään oli nuori ja mä olin jo evankelista, tästä on parikymmentä vuotta aikaa, me kerran mentiin Mikkeliin ja pidettiin siellä kesällä semmoinen iso evankelioimiskokoussarja. Ja Enskalla oli Logos Kvartetissa silloin, se oli siellä mukana. Ja yksi juhannusaamu me mentiin sitten laulamaan Mikkelin läänin vankilaan. Me oltiin valvottu kokkojuhlissa edellinen ilta jonnekin kolmeen saakka seurakuntanuorten kanssa. Ja Logos Kvartet oli laulannut äänensä käheeksi ja mä olin saarnannut koko sydämeni riemusta, kunnes yleisö nukahti. Ja sitten aamulla oli viideltä herätys ja kuudelta seistiin vankilan portille ja mentiin pitämään kello 6 aamulla juhannuskirkkoa niille vangeille. Se oli sellainen pakkokirkko, mihinkä ne joutui tulemaan tahtone, eli ei. Ja niin se oli vähän meillekin. Ja sitten me mentiin sinne. Se oli vähän sellainen ankea tunne, kun me seistiin seurakunnan pappi ja Logos Kvartetti ja minä siinä semmoisen raskaan portin edessä. Jämptisti kello 6 se portti kitisten aukesi ja me mentiin sinne sisälle, vähän silmät kourassa vielä. Kuultiin, kun se portti jymähti siellä takana kiinni ja niin oltiin kiven sisässä. Ja sitten se Jumalan palvelus alkoi ja siellä ne vangit istui ja sitten vähän niin kuin yrmiän näköisenä, niin kuin ihminen kello 6 aamulla istuu, jos se istuu. Ja se pappi, joka sitä liturgiaa suoritti, niin ei ollut varmasti kovin tarkkaan käsikirjaa lukenut. Ja se alkoi sen sieltä sillä juhannusaamun johdantolauselmalla kirkkokäsikirjasta, joka oli varmasti Raamatun huonoimmin sopiva teksti siihen tilaisuuteen. Se alkoi näin, käykää, käykää ulos porteista. Ja se... Mä en pysty sanoin kuvaamaan sitä tunnelmaa, mikä siihen kirkkoon syntyi. Se oli ainutlaatuinen. Ja se oli tunnelma, jossa kukaan ei naurannut. Se tuntui julmalta pilalta, joka haavoitti niitä miehiä syvälle sisimpään saakka. Se tuntui sellaiselta pilalta, joka pilkkasi heidän tilansa. Katseet painuivat alas kengän kärkiin. Kukaan ei kääntänyt päätään sivulle. Jokainen kärsi. Ja lopulta myöskin se pappi, joka sen oli lukenut. Hän tajusi sen tilanteen karmeuden. Se oli niitä tilanteita, joita ei halua muistaa. Mulla oli kamala tilanne, minä saarnastuolin sen jälkeen. Ja saarnata juhannuksen tekstistä siitä, kuinka Jumalan mieheltä katkaistin kaula vankilassa. Joskus ne tekstit on kamalia. Mutta... Mä ajattelin sitä tilannetta jo monta kertaa jälkeenpäin, kuinka lakihenkinen ihminen on tässä tilanteessa, niin kuin ne vangit Mikkelin läänin vankilan kirkossa. Ne saa jotkut käskyt, siellä on joku saarnaaja, tämmöinen meikäläinen, joka sanoo, että käykää, käykää ulos porteista, tehkää ja lähtekää liikkeelle. Mutta ihminen pinnistää ja ponnistaa ja siinä ei ole ainesta siihen. Ja sanoo, että en mä pysty. Ja kuulkaa, se on monen meidän ongelma tänään. Sä voit kokea, että täältä saarnastuolista paukutellaan, nyt sun pitää olla pyhä ja hyvä ja kunnollinen, mutta kun et sä pysty. Sitten usein me kuullaan neuvoa, että kuule, kun sä todella tahtoisit, niin sä pystyisit. Ja sä itket siellä, kuule, mutta kun mä pysty tahtomaan. Ja siinä on se ihmisen murhe, kun ei pysty tahtomaan. Ja kiemurtelee siinä. Elä sitten aidosti. Jos et sä valehtele itsellesi, sä ajattelet näin. Niin mä rusennun, mun on pakko valehdella ja yrittää ja pinnistä, luoda itselleni rooleja suojaksi Jumalaa vastaan. Ja se on sitä lakihenkisyyttä. Ja sä kadotat aidon elämän silloin. Ja ainoa vastaus siihen on armo. Se, että näet, että Jumala ei ole paha eikä kyvytön, vaan hyvä ja voimallinen. Se Jumala, josta me puhutaan täällä, on Jumala, joka on rakkaus. Joka on tullut pahoja ja kyvyttömiä ihmisiä varten. Joka antoi poikansa niitä varten, jotka eivät pysty tahtomaan. Jos olet yksi niistä, jotka ei pysty tahtomaan tänä iltana, niin sulla on toivoa. Ja mä haluan sanoa se sulle ihan reilusti, sulla on toivoa Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on tullut just sunlaisias ihmisiä varten. Ja hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, sanoo Raamattu. Ja seuraava asia oli kovettuminen, taikka paatuminen, mikä on aitouden vihollinen. Hyvin usein mä keskustelen ihmisten kanssa, jotka sanoo, että mun sisin niin kuin kovettuu. Kun mä olin muutama vuotta nuorempi, niin toisten ihmisten kärsimys sattui minuun. Mä oon tottunut siihen, ei se vaikuta enää. Se, että mun perheenjäseneni on sairas taikka alkoholisti, ennen se sattui, niin kun mä näin sen ihmisen, se niin kuin riipasi sisältä. Mun sydämeni oli vereslihalla, kun mä kohtasin sen ihmisen. Mutta mä oon tottunut siihen. Mä vaan telkkarin ja siellä kerrotaan, että jossakin Tsadissa tapetaan ihmisiä. Aluksi se säväyttää. Sitten kun tulee siellä muutaman viikon kuluttua sieltä ohi, mä aison taas sitä Tsadia, pat telkkari kiinni. Mä muistan, kun Biafras oli nälänhätä, näytettiin sellaisia aivan laihaksi menneiden lasten ruumiita muutama vuosikymmen sitten, kun mä olin nuori. Silloin se sattui. Kun oli kulunut sitä muutaman kuukauden verran, niin ei se enää tuntunut. Sitten mä panin telkkarit kiinni, katsoin, että tuleeko toiselta pois mitään parempaa. Tiedotusvälineet sylkee meidän päälle niin valtavan määrän kärsimystä, että me joudutaan ratkaisemaan, rusennunko mä, haavoitunko mä, miksi mä aivan sairaaksi sitä kärsimyksestä, tai paadutanko mä itteni. Joku sanoo, että ei ole olemassa muita vaihtoehtoja. Ja kun mä keskustelen ihmisten kanssa hyvin usein ympäri Eurooppaa, jolla on tämä sama ongelma, niin mä yritän tehdä parhaani mukaan rohkaista niitä, kuule, että mieluummin kärsi, iloitse iloitsevien kanssa, itke itkevien kanssa, mutta rukoile, että se herkkyys, jonka Jumala on sinuun pannut, että se ei häviäisi. Tai kun semmoisen nuoruuden herkkyyden, empatian tai sympatian kadottaa, sitä on vaikea saada takaisin. Ja missä tulee sellaisia poroporvarillisia, kovettuneita ihmisiä, joiden arvomaailma on vääristynyt. Rukoile, että Jumala antaisi sun olla herkkä, niin että sä jaksaisit, uskaltaisit kärsiä. Älä totu kärsimykseen. Älä koskaan totu siihen, että joku toinen ihminen elää ilman Jeesusta ja on menossa helvettiin. Rukoile, että sä et tottuisi siihen, vaan että sä näkisit, että sellainen ihminen on poikkeus Jumalan suunnitelmasta. Se on onneton ihminen. Ei ole onnellista ihmistä, joka kieltää Kristuksen. Ja sinä voit auttaa sitä ihmistä, jos olet herkkä ja olla Jumalan herätyksen agentti. Mutta jos sä totut ja paadut, niin sä menetät jotakin ja se toinen ehkä vielä enemmän. Ja mä uskallan sanoa näin, että Jumala voi uudistaa meidät niin, että meillä on tällainen herkkä mieli, että sen kanssa voi elää paatumatta. Voi ihmetellä elämää, iloita pienestä, elää rikasta elämää. Se, joka tottuu ja kovettuu ja paatuu, tuomitsee itsensä elämään köyhyydessä ja oman hengellisen ja henkisen kurjuutensa arkkitehti. Kuule, rukoile, että Jumala antaa sun lapsenomaisen herkkyyden säilyä sun elämässä. Ja uskalla olla avoin, aito, herkkä, lapsenmielinen. Siksi Raamattu puhuu lapsenmielisyydestä. Tämä on yksi niistä syistä. Ja kun sä tätä rukoilet ja annat Pyhän Hengen uudistaa ja herkistää sut, niin sun oma elämäsi rikastuu ja muiden sun kauttas. Ja sitten viides, sellainen vihollinen aitoudelle, on turvattomuus, pelko. Pelko panee ihmisen lukkiutumaan ja panemaan, keksimään puolustusmekanismeja ja selittämään. Mutta Jumala haluaa antaa meille niin suuren turvallisuuden, että me uskalletaan olla ihan sitä, mitä me ollaan. Kun Raamattu puhuu Jumalan lapsesta, niin Raamattu tarkoittaa tätä. Lapsi luottaa, se on turvassa isän tai äidin käsivarsilla. Ei se tee suunnitelmia selvitäkseen itse tai taistellakseen tai paetakseen tai pannakseen pystyyn puolustusmekanismeja. Lapsi vain on, koska se on turvallinen. Ja yksi syy, minkä takia ihmiset menettää aitoutensa, on, että me pelkäämme. Pelkäämme kuolemaa, pelkäämme maailman loppua, sotaa, toista ihmistä, yhteiskunnan vaatimuksia ja niin edespäin. Mutta jos ihminen saa syntinsä anteeksi, tulee Jumalan lapsi, niin se löytää perusturvallisuuden elämänsä. Ja se on päässyt lapsen asemaan. Se ei ole Jumalan orja, vaan lapsi. Jumala ei ole sellainen orjapiiskuri, joka juoksee sun perässä ja sanotaan, että menetkö siitä ja teetkö ton. Vaan Jumala todella rakastaa ja hän tahtoo sinun parastas. Jumala tahtoo omien lastensa parasta. Ja sulla on lupa siihen luottaa. Sitä lähtee turvallisuus liikkeelle. On kaksi eri asiaa, jotka on hyvä oppia erottamaan toisistaan. Ne on lapsen asema ja lapsen tila. Kun me tultiin uskoon, me siirryttiin Jumalan vihollisen asemasta Jumalan lapsen asemaan. Ennen me oltiin vihollisia, me olimme luonnostamme Jumalan vihollisia, sanoo Paavali Efesolaiskirje 2 ja 3. Mutta kun me päästiin lapsen asemaan, se on pysyvä tila ja se ei muutu meidän elämämme ailahtelujen mukaan. Se on pysyvä asema Jumalan edessä. Mutta lapsen tila voi vaihdella Jumalan lapsen. Lapsi voi olla terve lapsi, taikka sairas lapsi, tai kiltti, taikka tuhma, tai ruokahaluton, taikka uhmaikäinen. Mutta se on uhmaikäisenä ja epäonnistuneena ja masentuneena ja sairaana täsmälleen yhtä paljon isänsä lapsi, kun se on silloin, kun se tuo kymppejä koulusta kotiin ja on onnistunut ja saa ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Se on hyvä nähdä, että kun sä oot päässyt Jumalan lapsen asemaan, niin pelko haihtuu pois, sillä Kristuksen täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ja kun sä et sun tarvitse pelätä, sä oot turvallinen ja epäonnistuneenakin olet Jumalan armahtavan rakkauden kohteena ja olet Jumalan rakkauden, Jumalan rakastavilla käsivarsilla. Ja kun sä näet, että kun sä lankeat, niin sä et lankea Jumalan lapseudesta pois, vaan sä lankeat Jumalan lapsena. Ja kun sä teet syntiä, niin sä olet syntinen Jumalan lapsi, mutta sä olet silti isäs lapsi ja saat avautua anteeksi antamukselle ja antaa Kristuksen puhdistaa sinut. Siitä lähtee se turva, jonka Kristus haluaa antaa. Ja sä uskalt olla aito, koska sun ei tarvitse pelätä eikä näytellä muuta kuin mitä sä olet. Ja tämän aitouden haluaa Kristus sulle antaa. Ja oikeastaan mä menin jo päällekkäin se mun kuudennen kohtani kanssa, joka on se syyllisyys. Meillä kaikilla on syntiä meidän elämässä. Ja mä olen varma siitä, että jos toi kaveri, joka ton kameran kanssa kävelisi, toisikin tänne projektoriin, ja se rupeaisi tohon valkokankaalle näyttämään sun elämäkertaa, se näyttäisi kaikki sun elämässä karmeimmat tilanteet, sulle tulisi melkoinen kiire pois. Sillä jokaisen meidän elämässä on sellaista, joka ei valoa kestä. Jokaisella meistä on sellaisia muistoja, jossa me ollaan munattu itsemme niin perusteellisesti, että mä ajattelen, että jos joku tietäisi, mitä me ollaan tehty, ajateltu tai sanottu, niin me haluttaisiin vaipua maan alle. Täällä ei ole kuin sellaisia ihmisiä. Onko täällä joku, joka on poikkeus? Nyt sulla on mahdollisuus nostaa seisomaan ja kertoa se. Kiitän teitä rehellisyydestä. Mutta se, että meillä on niitä arkoja paikkoja elämässä, niin se merkkaa sitä, että me ei voida elää ne arat paikat paljaina, me peitetään ne. Me halutaan väistää sitä mahdollisuutta, että joku ne näkisi. Ja sen takia meidän elämään tulee kaiken maailman rooleja. Kun me mennään kaveriporukkaan ja jos mulla on joku oikein arka alue mun elämässä ja kaverit sitten heittää rennosti huulta, just ihan niistä samoista asioista, niin mua hävettää ja musta tuntuu, että kaikki katsoo minua ja mun tekisi mieli juosta karkuun. Mä punastun. Mutta mä voitan kaiken sen ja kun muut räjähtää nauraamaan, niin mä nauran mukana, vaikka mun sydämeni itkee. Raamattukin sanoo, että nauraessakin voi sydän kärsiä. Tätähän me ollaan. Me näytellään, niin kuin se ei hipaisisi ollenkaan, vaikka meidän sydämestä viiltää hirveän syvältä. Ja sitten näitä tulee enemmän ja enemmän, näitä tämmöisiä asioita. Ja lopulta me kehitetään uusia ja uusia naamareita. Me opitaan hyvin näyttelemään ja meillä on monta naamaria. Yksi on työpaikalla ja me toimitaan siellä ihan noin normaalisti. Ja sitten tullaan kotiin, vaihdetaan toinen naamari päälle ja taas se systeemi pelaa. Se on niin kuin uusi tietokoneohjelma kotia varten. Kädet ristiin ja painetaan pää alas ja joku rukoilee ja joku laskee 31. Mitä kunkin kohdalla se on. Mutta se naamari pelaa. Ja näin yhteiskunta oikeastaan pyörii. Mutta siinä on yksi ongelma. Se on se, että se sisin ei parane. Ne arat kohdat on siellä. Ja me kasvetaan enemmän ja enemmän niitä naamareita, ja lopulta sitä naamarista kasvaa sellainen panssari, jonka vangiksi me jäädään. Tällainen ihminen, joka elää näin, kadottaa aitoutensa. Se jää yksin. Kun sen pitäisi kohdata toinen ihminen, niin ei se kohtaakaan toista ihmistä, vaan sen panssari kohtaa sen toisen ihmisen panssarin. Ja sinä hymyillä, hei, mitä sulle kuuluu, kiitos, oikein hyvää. Ja kummankin panssarin sisällä värjöttelee sellainen yksinäinen, surkea, nyyhky olento, joka ei saa kontaktia kenenkään. Jos menetät aitouden, menetät myös aidot ihmissuhteet. Ja sitten lopulta sä menetät oman minäkuvas. Sä et tiedä enää, kuka sä olet. Koska se oli monta naamaria, mikä niistä on aito? Mitä mä olen itse? Sä et tiedä sitä enää. Sä olet, et ole niin kuin kananmuna, että kun sen kuoren rikkoin, tässä on kuori ja tuossa on sisus. Mä sä oot niin kuin sipuli. Ja sä voit kuoria sitä, ottaa yhden naamarin pois ja toisen. Ja et koskaan oikein tiedä, onko tämä nyt kuorta tai sisusta. Ja ainoa seuraus, mikä siinä on, on se, että tulee kynnelet silmiin niin kuin sipulia kuoriessa. Niiden naamareiden pois ottaminen on tuskallista. No mitä nyt Kristus tekee tässä kaikessa? Kuule, kun hän tulee sinun luokses, niin hän ei tule ylhäältä päin orjapiiskurina, naamarit pois ja heti. Hän ei ole sellainen käykää ulos porteista Kristus. Vaan kun hän tulee, tämä on se miten mä koin, hän ei pannut mitään vaatimuksia. Hän sanoi, että kuule Kalevi, sun täytyy ruveta olemaan aito. Hän tiesi, että mä pystyn, enkä pystynyt tahtomaankaan. Elämässä on niin syviä haavoja, ettei niitä voi noin vain paljastaa ja heittää naamareita pois. Mitä Kristus teki? Kristus tuli sinne mun panssarini sisäpuolelle ja alkoi parantaa niitä haavoja. Vähitellen ja hiljaa ja vuosien mittaan, ja se on kesken vieläkin. Mun kaulani voi tässä ripustaa semmoinen lappu, missä lukee rakenteilla oleva tie. Ollaan ihan kesken, mutta jotakin on tapahtunut. Niitä haavoja on ruvettu parantamaan. Ja jossakin elämän vaiheissa mä olen huomannut sen, että hei, eihän mun tarvitsekaan tässä näytellä. Mä voin olla aito ja jättää naamareita pois, koska niitä haavoja on parannettu. Syntien anteeksiantamus on tie aitouteen. Ja yksi niistä suurimmista lahjoista, jota mä voin sanoa, että mä oon Kristukselta näiden 3 vuosikymmenen aikana saanut, jotka mä oon saanut hänen seuraajanaan olla. Yksi suurimmista lahjoista on kasvavasti aito elämä. Ja mä tiedän, että sä sisimmässäsi koet, se on se, mitä mäkin haluaisin. Ja tänään mä haluaisin vielä lopuksi ihan lyhyesti sanoa, että miten siihen voisi päästä. Sä voit päästä siihen aitoon elämään avautumalla Jeesukselle Kristukselle. Mä uskallisin sanoa näin, että se vaatii selvää ja tietoista ratkaisua. Jos sä elät siinä epäaitoudessa ja sä et uskalla jostakin syystä olla avoin, etkä sä voi olla, kun sulla on niitä haavoja elämässäsi, niin on helppo jäädä semmoisen epämääräisyyteen, että kyllä se evankeliumi suloisesti hivelee minua, mutta samanlaisena mä lähden täältä pois. Mä haluaisin haastaa tänä iltana sinut ratkaisuun siinä, haluatko sä todella olla aito vai et. Ja vastaa kyllä tai ei itsellesi, ei mulle tarvitse. Mutta älä tyydy mihinkään muuhun vastaukseen. Kaikki siltä väliltä tarkoittaa ei, ja ainoastaan kyllä merkitsee, että jotakin alkaa tapahtua sun elämässäsi. Muuten sä jäät siihen, missä olet ollut. Ja se voi merkitä tuskallisia ratkaisuja ja vaikeita joissakin kohden. Sen takia, että totuus on joskus tuskallinen. Mutta Jeesus sanoi, että tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevät teidät vapaiksi. Vain totuus vapauttaa ja totuuden nimi on Jeesus Kristus. Se voi merkitä sulle, että sä jätät elämästäsi jotakin pois. Kato, sulla on vain 2 kättä. Jos sun kätes on täynnä vääriä arvoja ja kaikkia tätä maailman rihkamaa, niin niihin käsiin ei samaan aikaan mahdu se pelastuksen lahja ja aitouden lahja, jonka Kristus tahtoo sulle antaa. Sulla on jätettävä jotakin pois, jotta sä saisit uutta tilalle, parempaa tilalle. Sulla on vain 2 jalkaa. Jos ne on juoksemassa väärää päämäärää kohti, niin ne eivät samaan aikaan kulje iankaikkista elämää ja täydellistä elämää kohti, sitä joka alkaa jo nyt, kun sä avaudut Kristukselle. Sun on valittava jompi kumpi suunta. Sulla on vain yksi sydän, ja jos sun sydämessäsi hallitsee väärä herra, kiusaaja, sielun vihollinen, ja jos sun sydämessä on täynnä esimerkiksi syntiä, niin sinä ei samaan aikaan hallitse Jeesus Kristus. Sun on jätettävä pois jotakin saadaksesi Kristuksen tilalle. Kysymyksessä ei ole sekä että, vaan joko tahi. Sulla on vain yksi elämä. Jos olet sijoittanut elämäsi väärien päämäärien hyväksi, niin sä et ole silloin avannut sitä Kristukselle. Tänä iltana mä haluan haastaa sua avaamaan elämäsi Jeesukselle Kristukselle ja antamaan hänen totuutensa vapauttaa sut. Ja vielä ihan lopuksi yksi Raamatun kohta, joka auttaa tässä. Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä ja ensimmäisestä luvusta. Sanotaan näin. Huomaa, kun tässä puhutaan aidosta elämästä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Siis elämme epäaidosti. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, siinä on aito elämä, täysin avoin, valkeudessa, valossa eläminen, niin kuin hän on valkeudessa, siis Jumala on aito, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Huomaa, ei tarvitse valita, saa myöntää syntisyytensä, kun on turvallinen Jumalan edessä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Ei uskoton ja vihainen ja kyvytön, vaan uskollinen ja vanhurskas. Niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Siis mä voin uskaltaa tunnustaa syntini ja vaeltaa valkeudessa, myöntää sen, että mä olen tehnyt syntiä ja teen syntiä jatkuvasti, koska mulla on niin hyvä Jumala, että hän antaa anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja tämä turvallisuus ja luottamus Kristukseen auttaa aitouteen. Ratkaise tämän Kristuksen puolelle, rohkene olla avoin hänen edessään, ja hän antaa sulle lahjaksi aidon elämän. Sinä kysyt, entäs jos minä en huomennakaan pysty olemaan parempi, ja minä teen taas syntiä. Johannes sanoi, että jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Jos sinä teet huomenna syntiä, Jeesus Kristus ei ole sinun tuomitsijasi, vaan sinun puolustajasi. Ja kaikki se synti, minkä sinä teet, on maksettu ennakolta 2000 vuotta ennen kuin sinä sen synnin teit. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Näin sä voit uskaltaa luottaa aidosti Kristukseen, koska hän on hyvä. Ja silloin sulla on lahjaksi saatu aito elämä. Mulla oli yksi kaveri seurakuntanuorissa monta vuotta sitten Järvenpäässä. Sen nimi oli Tenttu. Sai elämäntavoista nimensä. Se oli semmoinen kaveri, jonka kanssa paljon juttelin uskon asioista. Se aina luikerteli pois, kun tuli ratkaisun hetki. Sitten se oli kerran vankilassa monta vuotta sen jälkeen. Ja sieltä tuli kortti. Tentulta joulukortti mulle, jossa oli mun 3 kynttilää ja sitten toisella puolella luki, muista kirjellesi syntistä. Silloin mä itkin ilosta. Vihdoinkin sitä Tentusta oli tullut syntinen. Siihen asti se ongelma oli ollut yhteiskunnassa ja opettajissa ja vanhemmissa ja papeissa. Nyt hänestä oli tullut syntinen. Se oli askel aitoon elämään ja siitä alkoi jotain uutta. Tänä iltana sinä voit sanoa, Herra, muista syntistä. Tai niin kuin ryöväri, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Se on aito, avoin tunnustus Jumalan edessä. Ensimmäinen askel aitoon elämään. Ja siihen mä haluaisin olla sua kutsumassa. Mihdennymme nyt loppurukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä niin paljon, että haluaisit antaa meille elämän ja yltäkylläisyyden. Et varjomaista yrittämistä ja ponnistamista tai olemassa olemista vain. Ei teeskentelyä, ei rooleja, ei naamareita, ei panssareita, vaan elämän. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä tiedät ihan jämptisti, mitä me ollaan. Tiedät meidän luontaisen epärehellisyytemme ja epäaitoutemme ja haluamme tehdä vaikutus itseemme ja muihin. Ja sinä kuitenkin hyväksyt ja rakastat ja armahdat. Herra, me rukoilemme, että tänä iltana antaisit monen meistä, Herra, kaikkien meistä, ottaa todellisia askeleita kohti aitoutta tulemalla Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, tunnustamalla syntimme ja turvautumalla häneen. Ja Herra, jos joku meistä ei tiedä, miten se tapahtuu, anna hänelle rohkeutta tänä iltana ottaa sitä selvää. Niin että tämä ilta voisi hänelle olla askel aitouteen, löytöretki aitouteen. Tätä me rukoilemme ja kiitämme sinua siitä, että sinä vastaat meille Jeesuksen nimessä. Aamen.